Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564ดิฉันน้ำว้าพรณชาอาริยสัจพงษ์เป็นผู้รายงานข่าวค่ะหลังจากที่มีกระแสมากมายนะคะว่าเริ่มที่จะมีอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาในประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะคณะกรรมการอาหารและยานะคะอย.นะคะได้มีการเปิดเผยว่าจะมีมติเห็นชอบร่างประกาศสาธารณสุขจำนวน2ฉบับค่ะโดยฉบับแรกค่ะก็คือจะให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นสารเสพติดในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มค่ะนั่นก็คือห้ามใช้ส่วนของดอกและใบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในส่วนที่2นะคะฉบับที่2ค่ะเราจะมีการให้ใช้เมล็ดและน้ำมันโปรตีนจากเมล็ดกัญชงนะคะในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะสามารถใช้ในอาหารประเภทใดได้บ้างค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวค่ะแต่ในส่วนของน้ำมันจากเมล็ดกัญชงนะคะก็จะนิยมเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังนั่นเองค่ะโดยสิ่งสำคัญก็คือปริมาณที่ใช้นะคะก็คือจะต้องใช้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะแต่ต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องรอให้รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะลงนามและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเพื่อสุขภาพค่ะก็จะต้องได้รับการอนุญาตนะคะจากอย.ก่อนนั่นเองค่ะหรือว่าหากใครที่สนใจอยากจะปลูกกัญชานะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตจากทางภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยให้เรานอนหลับดีแล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปริมาณที่ใช้ก็จะต้องพอดีพอเหมาะเพื่อให้เหมาะกับสุขภาพและร่างกายของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะและมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการค่ะเพราะทางสบค.มีมติให้คลายล็อกผับบาร์แล้วก็การจำหน่ายเครื่องดื่มสุราในร้านอาหารได้แล้วค่ะยกเว้นแค่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่ยังคงให้เปิดร้านอาหารไม่เกิน3ทุ่มนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ8จังหวัดนะคะที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดผับบาร์ได้มีดังนี้ค่ะก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีตากราชบุรีค่ะก็คือสามารถเปิดร้านอาหารได้ไม่เกิน5ทุ่มนะคะและต่อมาค่ะอีก14จังหวัดค่ะก็คือให้เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีนะคะที่ทั้งผู้ประกอบการและทั้งผู้บริโภคก็คือจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้ชีวิตอย่างปกติก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยเช่นกันค่ะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่าการเกิดคลัสเตอร์ระลอกใหม่นั่นเองค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่นอกพื้นที่ดังที่เราได้กล่าวมาค่ะก็ต้องมาดูว่าพื้นที่ของท่านนั้นมีสีอะไรบ้างนะคะและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะก็คือทางสบค.ก็ได้ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะจากที่จะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์เพิ่มออกไปอีก30วันไปสิ้นสุดที่วันที่31มีนาคมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งข่าวที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกในเวลานี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นการที่อีลอนมัสค์หลุดจากตำแหน่งคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะหลังจากที่หุ้นเทสลาเนี่ยตกลงไปถึง 8.6% ค่ะหรือถ้าเกิดตีเป็นมูลค่านะคะก็คือ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยก็คือ 450,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะโดยอีลอนมัสค์นะคะเขาเพิ่งได้รับตำแหน่งเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะเมื่อเดือนมกราคมนี้เองนะคะหลังจากที่หุ้นของเทสลาเนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 25% ซึ่ง 25% เนี่ยก็คือเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2021นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทาง SpaceX เองก็สามารถระดมเงินทุนได้ถึง850ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็คือ 25,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็มาจับตาดูกันนะคะว่าเฮ้ยหลังจากที่เขาตกอันดับมาเนี่ยเขาจะมีการฟื้นขึ้นไปสู่ตำแหน่งเดิมได้เร็วแค่ไหนค่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเจฟ เบโซสเจ้าของ Amazon นั่นเองค่ะ สำหรับการปรับตัวลดลงของหุ้นเทสลาในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020เลยค่ะเพราะว่านักลงทุนมีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเรามาปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีที่คนธรรมดาจะสามารถขึ้นไปท่องอวกาศได้ค่ะโดยทาง SpaceX ค่ะเขาได้เผยรายชื่อนะคะคนที่2ที่จะได้ขึ้นไปท่องอวกาศกันค่ะซึ่งคนคนนั้นก็คือ Haley Aigner ค่ะ Haley Aigner เธอเป็นใครเธอคือคนที่ตอนอายุ10ขวบเนี่ยเธอเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกค่ะแล้วก็ต้องผ่าตัดเพื่อใช้ขาเทียมในด้านซ้ายนะคะและนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังเป็นคนธรรมดาคนแรกที่อายุเพียง29ปีที่จะได้ขึ้นไปท่องอวกาศในครั้งนี้ด้วยค่ะจากเดิมนะคะเมื่อเราพูดถึงการเดินทางไปอวกาศหรือไปนอกโลกค่ะสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือเราต้องเป็นนักบินอวกาศได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดแล้วก็ยาวนานหรืออาจจะต้องเป็นวิศวกรหรือแพทย์นะคะแต่การที่คนธรรมดาสามารถไปอวกาศได้ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการเดินทางออกไปนอกโลกหรือไปอวกาศทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะคะและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
Mission News